Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Leo ni Ijumaa, ikiwa ni Agosti 9 mwaka huu wa 2019. Ndani ya studio za VOA Express, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Mkamiti, Ijumaa huwa tunasema kuwa ni furaha day, ni siku ya kufurahi. Nafikiri na wasikilizaji wetu bila shaka wamefurahi. Na tuko tayari kufurahi nao
mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ha, ndio umeanza mambo yenyewe.
Basi ndio hivyo.
Msikilizaji, tuna mengi ambayo tumekuandalia, na bila shaka kama alivyosema mwenzangu Patrick Nduwimana ni kwamba utafurahi kweli kweli. Tuna maswala ya burudani, maswala ya michezo. Leo siku ya Ijumaa tutakuwa na mambo ya muziki, tutakutajia hivi sasa ni kibao gani, mpaka wakati utakapofika tutakuporomoshia mambo moto moto. Hali kadhalika tutakusomea na kukupasha yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Tutakuwa na ripoti kutoka katika jiji kuu la Kenya, ni Nairobi.
Nairobi kuna mjadala ambao unaendelea huko kuhusu uzazi wa mpango
kwa mabinti,
wadogo. Alafu nimeona sio Nairobi tu, hata Uganda Kampala, hata Kigali Rwanda, hata Bujumbura Burundi.
Kwa hiyo ni kitu ambacho kina trend katika eneo la Afrika Mashariki.
Hasa ni kwamba viongozi wanawaomba hasa wakuu wa dini, dini hasa Katolika au dini zote, kabisa kutoa mchango katika hamasa hii kwa mabinti kufanya uzazi huu wa mpango.
Basi muda huo tutakuwa naye Amina Chombo kutoka kule Mombasa, atatueleza sio Amina Chombo, atakuwa ni
Kennedy Wandera
kutoka Nairobi atatueleza. Lakini vile vile katika mji wa Mombasa huko huko Kenya, tutakuwa naye Amina Chombo ambaye alizungumza na mkuu wa usalama wa pwani huko, ambao unajua Mombasa ni mji wa utalii unaopendwa sana na watalii kutokana na vivutio.
Ni mji wa utalii, hasa kuna shida, kuna changamoto kubwa sana wakati huu huko Mombasa, baada ya kujitokeza genge la vijana wahalifu ambao wanavuruga usalama na amani katika eneo hilo la pwani. Basi kwa hiyo polisi lazima ichukue hatua. Kwa hiyo Amina Chombo anatuletea hii ripoti ya hatua ambazo zimechukuliwa na polisi kukabiliana na genge hili la vijana wahalifu. Amina Chombo nafikiri ameshapatikana kwenye line ya simu. Amina Chombo, unatusikia?
Naam, nawapata loud and clear. Tuko salama na hali iko shwari kwa sasa Mombasa, kulingana na vile mambo yalivyokuwa siku ya Jumatatu katika eneo hilo la Bamburi ambapo ni kisiwani Mombasa, na eneo la kaskazini mwa mji huo wa Mombasa, ambapo kuna magenge ya vijana wadogo tu wa umri wa kati ya miaka 10 hadi 18, 22 hapo, ambao wamejihusisha sana na kusumbua raia wanapotoka shughuli zao. Na jambo hilo lilifanywa wakati wa usiku, na tunazozungumza usiku wa Jumatano, kulikuwa na risasi zilisikika katika eneo moja linalojulikana kama Mtopanga, ambapo mmoja kati ya washukiwa hao alijulikana kwa jina moja Bwika alipigwa risasi na maafisa wa polisi, na wengine walitoroka na walitiwa mbaroni. Kutokana na hali hiyo, maafisa wa polisi wameendelea kushika doria mjini Mombasa, na pia kumekuwa na misururu ya mikutano ya usalama kuhakikisha kwamba kila jambo liko shwari. Kumbuka mwezi huu wa Agosti ni mwezi ambao watalii wanazuru ukanda wa pwani, kwa hivyo usalama unaendelea kudhibitiwa, na pia kuna sikukuu ya Idi ambayo inatarajiwa Jumapili Jumatatu hapo. Kwa hiyo katika hali hiyo maafisa wanazunguka, na katika mikutano baadhi vijana walikuwa wanasema ati huenda ikawa sababu moja ya hawa vijana ni kwa sababu hakuna ajira, lakini maafisa wa usalama wanakataa hilo kwamba ukosefu wa ajira usababishe watu kufanya uhalifu. Na bwana Marcus Ochola, yeye akiwa ndio mkuu wa usalama katika eneo la pwani, alikuwa na haya kuhusiana na hilo.
You cannot justify commission of a crime sababu hakuna kazi. Si Kenya hii iko youth, iko youth. Ukienda sehemu yote hii utakuta vijana. Na hao vijana mali nimekutana nao, hawaingii mambo ya crime sababu hakuna kazi. That's a lame excuse. Utaki kuona harusi ikiendelea, utaki kuona mkutano yoyote ambayo watu wazima wameungana na wanaongea mambo ya maendeleo, utaki kuona chochote. Sasa sijui mnataka nini. Naongelesha wa vijana wale wako wapi? Na nyinyi mtaeleza hao. Sababu hatutaki kuona mtu yeyote sehemu hii anabeba panga. Nikikutana na wewe mali popote, kama sio samba umebeba panga, sauri yako. Lazima sauri yako, sababu utaniambia hiyo panga unafanya naye nini? Kwani panga sehemu hii ndio watu wanajua kubeba panga peke yake? Sababu wenye wanatengeneza panga, hata ukienda factory, panga ni ile kitu inasaidia watu kufanya kazi kwa shamba. Inakuaje hii panga sasa imekuwa ni silaha ya kuua wengine?
Amina, baada ya kuzungumza na huyu mkuu wa usalama huko Pwani na kutoa onyo kwa vijana, ni mbinu gani nyingine ambazo amesema kwamba kitengo chake cha usalama kipo tayari kuanza kufanya hivi sasa ili kuweza kukabiliana na visa vyote hivi vya uhalifu, hasa wakati huu ambapo utalii umeongezeka, hali kadhalika kama hivyo ulivyosema sikukuu za Idi zinaangaliwa ikiwa ni masaa machache tu, baadhi watasherekea siku ya Jumapili, wengine watasherekea siku ya Jumatatu.
Naam. Kile ambacho wanafanya, wanasema kwamba wanaendelea kufanya uchunguzi na tafiti mbalimbali, kwa sababu wanasema tayari wamepata wapi hawa vijana wanajificha, kwa sababu si genge moja, ni magenge mengi tu ambao wamejipa majina sampuli wakali sasa wajukuu wa bibi, yani majina ambayo ni ya kuogofya wanayotumia vijana hawa. Kwa hivyo kile ambacho wanafanya, kwanza wanasema wanazidi kuendelea kuzungumza na hizi kamati za usalama, na pia wanatumia mitandao mbalimbali kuhakikisha vijana hawa wanapatikana, na wale ambao wako tayari kurudi kwao basi waelekeze katika masuala ya kurudisha katika elimu na kurekebisha. Lakini kitu kikubwa pia wanatusia vijana kutojihusisha na masuala haya, na badala yake wajihusishe na masuala ya elimu, kwa sababu ikiwa unazungumzia ajira na huna elimu, anasema kwamba itakuwa ni tatizo. Na pia kuwaeleza kwamba katika siku zijazo wazazi watakuwa hawapo, na wao ndio watakuwa ni wazazi wanaohitajika. Kwa hivyo ni usia ambao wanazidi kuwapa vijana, kama anavyozungumza katika ripoti hii. Na pia vilevile mratibu wa usalama Bwana Elungati pia yeye amesisitiza kwamba ni sharti kila mmoja, kila jamii ichukue jukumu kuhakikisha kwamba usalama unaendelea kudhibitiwa katika Pwani na Kenya kwa jumla.
Naam, basi tusikilize maneno tena ya mkuu wa usalama Pwani kuhusiana na swala hili.
Tafadhalini vijana, hebu tubadilike, tuwe watu wazuri ya kutegemewa siku zijazo. Hawa wazazi ambao unaona mnawasumbua hivi karibuni hata kwako, na nyinyi ndio watu watategemea nyinyi siku zijazo. Watu wabadilishe mwenendo yao. Jambo la pili ni mambo ya madarati, drugs. Hao vijana mwenendo yao inaharibiwa zaidi wakiwa na panga, na hao wamekunywa hiyo bangi, wamekunywa hiyo heroin. Sasa ndio inaharibika zaidi. Hao watu ya kuuza madarati, na tunawajua sehemu hii ya Dunenye. Tunajua wale wazee, wale barons wanauza hizi bangi na wale wanauza heroin. Hey, already we know who you are. Na utakuja ona uyuko area hii tumewashika mara moja. Elezeni yao, chuma yao iko motoni. Sababu hatuwezi kubali vijana waharibike hapa, sababu watu wachache tu wanataka kunufuika na vijana.
Asante sana Mina Chombo kwa ripoti yako hiyo. Sasa tutoke Mombasa tuende Nairobi, tunaongana naye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, kumekuwa na tatizo hili la mabinti kupata ujauzito, watoto wa shule hasa. Ripoti ambayo naiona hapa mbele yangu, watoto walio na mabinti ambao wana umri ulio kati ya miaka 15 na 19 wanapata ujauzito. Na sasa kuna shughuli zinafanyika au juhudi zinafanyika? Hebu tueleze.
Ni suala ambalo linaendelea kuzungumziwa sana nchini Kenya, na kesi hizi zimekuwepo kwamba kuna wazazi ambao wanahisi ni vyema zaidi wanafunzi watoto wao kupewa dawa hizi za kupanga uzazi. Na shida au kuradhi, kile ambacho wanalenga katika hatua hii ni kwamba watoto hawa wasiweze kujiingiza katika tabia za ngono na vile vile kupata watoto wakiwa wachanga katika hali ambayo hairidhishi, na hivyo basi wanahisi kwamba ni muhimu. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwapo na mjadala umekuwapo kwamba serikali inaweza kuanzisha mchakato wa kuweka mafunzo katika shule za upili na shule za msingi kwa wanafunzi hawa kuweza kujifunza masuala yanayofungamana na uzazi. Na hivyo basi nimezungumza na daktari aliye na uzoefu wa kutambua na kufahamu masuala yanayohusikana na uzazi, John Nyamu, na kumuuliza iwapo hatua hii au hatua hizi za wazazi zinasaidia pakubwa serikali kujua kwamba kuna upo umuhimu wa kuweza kuanzisha masomo ya uzazi shuleni. Hebu tumsikilize anavyosema daktari Nyamu.
Mtu yoyote ule ako sexually active anatakana atumie hizo tembe za family planning au methods za family planning, kwa sababu akikatazwa kutumia anaweza pata mimba ile itakikani. Na especially hapa Kenya kuna too many teenage pregnancies toka 13 mpaka 19, zile watoto wamepata, na kama wangekuwa natumia hizi tembe au hizi family planning wangekuwa napata hizi hiyo nini, unintended pregnancies au unwanted pregnancies. Na ndio serikali ya Kenya na nafikiri East Africa kwa jumla wanataka kuintroduce hiyo kitu inaitwa comprehensive sexuality education, waelezee our students au our adolescents na teenagers that kama wako sexually active wanatakana watumie hizo family planning ndio prevent hiyo unintended pregnancies or these teenage pregnancies.
Lakini Wandera, kama ulivyomsikia daktari anavyoeleza, inaonekana kwamba wasiwasi mkubwa umewekwa zaidi katika kuzuia mabinti kutoshika mimba. Lakini je, katika maradhi mengine ambayo yanaambukizwa na masuala ya ngono kama vile ukimwi, HIV na ukimwi, hilo je linazungumziwa na wanaandaliwa katika kujilinda na hilo?
Naam, ripoti zimekuwa hapo mkamiti kwamba vijana nchini Kenya wengi wamekuwa wakieleza kwamba afadhali sasa hivi wanaogopa sana kuambukizwa na magonjwa hayo, lakini kile ambacho wanaogopa sana ni kupata mimba au ujauzito. Na hivyo basi mikakati yote ya serikali imekuwa ikihamasisha hao wanafunzi kwamba haupo muhimu kama huo kupata ujauzito, pia huenda kukafuatwa tu na kupata magonjwa. Na hivyo basi iwapo mwanafunzi au mtoto yeyote yako katika hali ambayo huenda akajihusisha na masuala kama haya, ni sharti pawepo na uwezo wa kuweza kujikinga. Lakini ni swala ambalo pia ni sasa linaibua mjadala wa aina yake, je, pawepo na mfumo wa kuweka mafunzo katika shule au kuna wale ambao wataalamu wanaoshughulikia masuala ya wanafunzi watoto vijana wakisisitiza kwamba kuenda iwapo hilo litafanyika, basi tutakuwa tunafunza jamii au tunafunza watoto hawa masuala ambayo yanafungamana na tabia mbaya.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo, msikilizaji. Na sasa basi turudi moja kwa moja katika habari za dunia. Balozi za Marekani na Uingereza nchini Tanzania zimetoa tamko kuhusu kukamatwa kwa mwandishi wa habari za uchunguzi Eric Kabendera na kuelezea wasiwasi wao juu ya kuendelea kukandamizwa kwa haki za raia nchini humo. Katika taarifa pamoja, balozi hizo zimeelezea kusikitishwa na kuongezeka kwa uzorotaji wa mchakato kisheria wa haki za raia nchini humo kufuatia kile kilichosemekana ni matukio mara kwa mara ya kukamatwa kwa watu na kuwekwa kizuizini kwa muda mrefu bila kufikishwa mahakamani, sambamba na kubadilishiwa mashtaka na mamlaka za sheria. Balozi hizo zimesema hali hiyo inatoa wasiwasi mkubwa kwa mustakbal wa haki za binadamu katika taifa hilo lililopo Afrika Mashariki.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa leo amemfuta kazi waziri wake wa utalii mwenye utata Priska Mufumira anayekabiliwa na tuhuma za ufisadi. Mufumira amekuwa jela tangu mwezi uliopita baada ya kufunguliwa mashtaka ya kuhusika kwenye kashfa ya wizi wa dola milioni 95 kutoka kwa mfuko wa malipo ya uzeeni. Mshukiwa huyo amekanusha madai hayo. Duru zinaarifu kwamba Rais Mnangagwa amechukua hatua hiyo na kusema kuwa shutuma kama hizo ni doa kwa waziri katika serikali yake.
Japan imeadhimisha miaka 74 tangu shambulizi la bomu la atomic kufanyika kwenye mji wa Nagasaki mwaka 1945. Wakati wa maadhimisho hayo, waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe ametoa wito wa dunia isiyo na zana za nyuklia.
Kampuni ya teknolojia ya China Huawei imetangaza kwamba imeunda mfumo wake wa kielektroniki uitwao Harmony OS ambao unatazamiwa kuupa ushindani mfumo wa kampuni ya Google na Android unaotumika kwenye vifaa kama vile simu za mkononi duniani kote. Wakati wa uzinduzi huo leo Ijumaa mjini Dongguan, jimbo la Guangdong nchini China, afisa mkuu mtendaji wa kampuni hiyo Richard Yu Cheng Dong amesema kwamba mfumo huo utaanza kutumika kwa vifaa vya kisasa kama smart TV.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, kipindi kinachokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 hapa mjini Washington DC. Mbona unacheka vipi?
Huyu mwimbaji. Ulimsikia anavyosema?
Mambo ya sigara.
Anasema anaanza kaacha sigara na pombe. Lakini wasichana ameshindwa. Hawezi kuacha wasichana, anawapenda mno mno.
Kitendawili hicho. Hai, utakumbuka awali tuliwaambia wasikilizaji wetu ni Friday.
Yeah.
Na wewe leo hii ya Ijumaa umefurahi kweli kweli. Haya basi, moja kwa moja tushuke mpaka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania katika makala ya Jicho Letu.
Naam, tuwe pamoja hapa. Mimi ni Rahabu Freddy kwenye Jicho Letu, ambapo leo nipo na binti Neema. Yeye baada ya kuona nyumbani maisha yanazidi kuwa magumu, akaamua kujitafutia kazi za nyumbani. Lakini baada ya kufika huko, napo kuna changamoto zake, tuanze kumsikiliza.
Sasa changamoto ikaja ikatokea kwa baba. Baba mwenye mji ananitaka kimapenzi. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza nilimwambia hapana, sitaweza, kama ni umaskini wangu bora tu nirudi nyumbani. Akamesema basi sitaweza kusumbua tena weka. Nikafanya kazi, lakini sasa katika mazingira ambayo ni ya uoga. Je, nikimwambia mama atanielewa kweli au ndo atanifukuza na mimi bado nahitaji kazi? Mara ya pili nikamwambia sasa nitakusema kwa mke wako. Alivyojua kwamba nitamsema kwa mke wako, akasema basi naomba unisamehe, sitarudia tena. Kwa hiyo lakini nikawa nafanya kazi katika mazingira ambayo ya kujihadhari sana, kwamba siku yoyote kama labda watoto wake hawapo, basi naweza katokea chochote kato. Baba duka atakusingizia hiki, mara utafanya hiki, atasema leo hujapika vizuri, mara hiyo utafanya hivi, mara umeunguza mboga mimi sili, hasara unatutia sana huko tunakulipa, tunafanyaje? Kwa hiyo visa vikawa vya hapa na pale. akawa amechukua nguo zangu na kuweza kuzitupa nje. Hayo nikabaki pale niko nje nalia, na ilikuwa ni usiku, na yule baba alikuwa ni katili. Kwa hiyo hata watoto hata amka kuweza kuhoji kitu chochote kilichokuwa kinaendelea. Kwa hiyo nimekaa pale nje usiku na nguo zangu, kuna mama ambaye alikuwa ananipenda, mama ambaye alikuwa ananiheshimu. Ile nikaa nimeenda kumgongea kwake na nikawa nimemueleza. Basi yule mama akawa ameonesha upendo kwangu na akawa amenionea huruma, akasema tutakaa wote, na baadaye nashukuru kwamba aliweza kuniendeleza. Akawa amenisaidia kunitafutia nafasi katika chuo cha maendeleo ya jamii, na ambako sasa hivi bado ninaendelea na shule. Mababa ambao mnatamani kufanya kazi wa nyumbani, hebu kweni na yani kweni na hofu ya Mungu. Kama kweli ni mtu ambaye unamuogopa Mungu, sidhani kama unaweza kufanya kitu kama hicho.
Hongera kwa ujasiri wa kujinasua na asante kwa ushauri uliotoa hapa. Hadi hapo, jicho letu linatia nanga. Mimi ni Rahabu Freddy, VOE Express.
Mkamiti, kuna matatizo mengi. Mababa wanaotamani wafanya kazi wa ndani.
Ni changamoto kwa mabinti na ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa sana katika eneo la Afrika
lipo
Mashariki.
Sidhani kwamba ni Afrika tu Mashariki, nafikiri ni maeneo mengi ya hata nchi zingine za Afrika. Vile vile hata Ulaya nafikiri hata ni maki ni, lakini Ulaya hakuna wafanyakazi wa ndani. Ndio baadhi nafikiri.
Wanakuwepo wengine, lakini gharama zake za kuwalipa huwa ni juu sana.
Hakuna wafanyakazi wa ndani. Vijana wafanya kazi wa ndani Marekani?
Hilo litakuwa ni gumu kukujibu, lakini ninavyofahamu kuna baadhi ya watu ambao mfano hawa maambasada, wanadiplomasia, wanakuja na wengine wafanya kazi wao wa ndani, na inabidi wawalipe.
Lakini hapa Marekani kila mtu anapambana na hali yake nyumbani. Unafua nguo mwenyewe, unapika chakula mwenyewe, yani ni kupambana na hali. Haya, tunakwenda muziki Mkamiti.
Ni Susumila akishirikiana na Lava Lava wanakuambia kibao chao Warembo.
Nimechoka kwa singo, natafuta mrembo, toka Mombasa Nairobi. Susumila fanya maningo, nimpate pendo ama Kiara Kobi. Vipi Vera Sidika nikiwa naye, ama tanitenda kama utile niachane naye.
Wabongo mnapenda kiki na masinema, mbona usiwe na shishi au sepe tuwema.
Kiwaona warembo warembo waguse upote, wanapenda skendo skendo kama kina kote.
Wetu wanapenda pozi, kuwa makini, bora uwe na pozi au officialini.
Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda, sema vipi tamiliki mrembo huda.
Wapatwa waaminiki shahidi buda, nilimpendaga kibibi akanichuja.
Warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia.
Nataka warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, warembo wa Mombasa, Nairobi pia.
Ungesubiri kwa sasa, subiri kwa sasa, subiri kwa sasa, unanisikia. Bosi wako Diamond kamganda Tanasha, na Benipo naye Wanelisa Kanasa.
Nami nataka nipate kigori asinipige chini, nikavaba awe kama mdori ule wa Bwana King.
Ye baba,
acha masiara lava una yumba yumba, kuna kina Kajala Amisa Mobeto na Tunda.
Wazuri ni wengi sana nyumbani kwetu Tanzania. Ilimtaka Irini Woya eti akasema kawaiwa. Ya nini mikiki mikiki twapoteza muda.
Warembo wa Mombasa, Nairobi, Tanzania. Sijui Uganda, Kampala, Kigali, Rwanda, Bujumbura, Burundi. Uh-huh. Warembo wapo wengi. Eh? So,
waliotajwa hapa ni
Mombasa zaidi. Mombasa zaidi.
Haya, Liberty Adede, umesikia huko warembo Mombasa.
Warembo Mombasa, Liberty. Wapo?
Burundi na Rwanda hamna bahati, lakini kuna watoto wazuri kutoka Rwanda wenye shingo ndefu, watoto warefu kweli, utakubali
Dede.
Haya basi, ndio mambo ya furahi day hayo. Basi Liberty, kwa kuwa tayari umesha ingia katika mazungumzo haya yanayotufanya hapa studio tucheke, pengine na msikilizaji anayesikiliza VOA Express hivi sasa na furahi kweli kweli, tueleze basi si katika masuala ya burudani kinacho endelea katika udongo huo wa Kenya weekend hii.
Kabisa, wimbo huu ambao unacheza tu ni wimbo ambao umeachiliwa masaa machache sasa mchana wa leo, ikiwa ni wimbo unaomshirikisha Susumila msanii wa Kenya na Lavalava msanii wa Tanzania. Tumeona wasanii wa Tanzania wanakuja sana Kenya, hasa sana Mombasa, wakishirikisha wasanii wa Kenya na kuachilia mambo, na ni muziki ambao tunatazamia video yake kuja, na itakuwa inafurahisha sana. Lakini tukiingia katika masuala ya burudani, unajua mji wa Mombasa inafahamika sana kwa masuala ya utalii, lakini sasa kuna utalii aina mpya unakuja, utalii wa mazoezi. Sasa wanahabari kutoka vyombo mbalimbali mjini Mombasa watakuwa na kituo ama watakuwa na mchezo maalum hapo kesho, ambao utakuwa unaandaliwa katika kituo kama mbuga moja ambayo inafanyika kama Halapak pale, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ambayo itakuwa inapitia katika hifadhi mbalimbali ya mifugo na wanyama wanaohifadhiwa katika kituo hicho, ambacho kiliundwa mahususi kwa ajili ya kuweza kuangazia masuala ya mazingira, ikiwa ni kando ama pembezoni mwa kampuni moja inayotengeza saruji. Na ni kitu ambacho kinafurahisha sana, mfumo mpya wa utalii ambao utakuwa unavutia sasa watalii wa nje, ikianzia na wanahabari ambao watakuwa na familia zao. VOA Mombasa inatuma timu yake, Da Amina pamoja na familia yake, mimi na familia ya kwangu, Kioko na familia ya kwake, na pia Salva watakuwa wanashiriki katika mashindano hayo ya waendeshaji baiskeli, kukimbia na mengi tu zaidi.
Kabisa, kufanya mazoezi ni vizuri sana ili afya yako iwe bora. Haya, upande wa michezo una ripoti zipi, Adede?
Na kando na hayo, ndio maana tutakubaliana nami kwamba ligi ya Uingereza inaanza rasmi usiku wa leo. Liverpool inapambana na Norwich, na michuano hii ya ligi ya Uingereza inafuata sana Afrika Mashariki, na kila mtu atakuwa yuko macho makini sana usiku wa leo saa 4 usiku masaa ya Afrika Mashariki, Liverpool wakikipiga na Norwich. Kisha pale kesho kutakuwa na mechi zingine. Jumapili itakuwa ni siku kubwa zaidi pale ambapo Manchester United inakutana na Chelsea na Liverpool inakutana na Newcastle. Ukitilia maanani sajili zilizofanyika na kukamilika hapo siku ya jana, timu inaweza kujiimarisha kwa ajili ya michuano hii ya ligi ya Uingereza ambayo inafuatiliwa sana huko Afrika Mashariki. Sijui unashabikia timu gani, Duimana?
Unaijua mwenyewe. Na mimi najua timu yako. Kwa hiyo tusubiri, tuko mbele ya runinga sote pale.
Haya basi, shukrani sana Liberty Adede. Na tukirudi hapa nyumbani Marekani, ni kwamba yule rapa maarufu A$AP Rocky ambaye alikuwa ameshikiliwa kule Sweden kwa takriban mwezi mmoja kizuizini, yupo amerudi hapa nchini akiwa salama salimini, na weekend hii ninazungumzia siku ya Jumapili anatarajiwa kwa mara ya kwanza kusimama jukwaani na kuwapagawisha mashabiki zake wa muziki katika tamasha la muziki linaloitwa Real Street huko California. Pamoja naye watakaoungana katika jukwaa weekend hii ni pamoja na Cardi B, Future, Migos, Meek Mill na Big Sean. Hawa wote ni wanamuziki wenye majina maarufu, wanatarajiwa kusikika na kuonyesha vitu vyao katika jimbo la California weekend hii kwa siku mbili la tamasha la muziki.
Mkamiti, rapa huyo Rais Trump alimtetea sana. Je, kuna taarifa yote Trump alitoa baada ya ya rapa huyo kuachiliwa huko Sweden?
Mpaka wakati huu tunazungumza sijaona taarifa zozote, lakini kukamatwa kwake ni ukamataji ambao ulileta mwamko wa kuangaliwa kimataifa, kwani Rais Trump kama ulivyosema alizungumza na waziri mkuu wa Sweden Stefanie Löfven kuhusiana na kukamatwa kwa kijana huyu ambaye inasemekana kwamba alimshambulia mtu anayeitwa Jafari, lakini kesi yake inatarajiwa kutajwa tena hapo Agosti 14. Tutaendelea kuwajuza nini kinachoendelea kupitia zulia jekundu la VOA Swahili. Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Patrick Nduimana, tuna wageni wasikilizaji wetu tukiwatakia kuanza vizuri weekend.